ang pangmalas ng Biblia. Pananampalataya. Sinasabi ng ilan na relihiyoso sila pero hindi naman nila naiintindihan ang kahulugan ng pananampalataya. Ano nga ba ang pananampalataya at bakit ito mahalaga? Ano ba ang pananampalataya? Ang sinasabi ng ilan. Iniisip ng marami na ang isang tao ay may pananampalataya kapag tinanggap nila ang isang paniniwala kahit wala itong basihan. Halimbawa, baka sinasabi ng isang relihiyosong tao, "Naniniwala ako sa Diyos." Kapag tinanong siya, "Bakit ka naniniwala?" Maaring isagot niya, "Ganon kasi ang pagpapalaki sa akin," o "Iyon kasi lagi ang itinuturo sa akin." Kapag ganyan, parang walang gaanong pagkakaiba ang pananampalataya at ang basta maniwala na lang. Ang sabi ng Biblia. Ang pananampalataya ay ang mapananaligang paghihintay sa mga bagay na inaasahan. Ang malinaw na pagtatanghal ng mga katunayan bagaman hindi nakikita. Hebreo 11:1. Para manalig ang isang tao sa inaasahan niya, dapat na may matibay siyang dahilan. Sa katunayan, ang kahulugan ng orihinal na salitang isinaling mapananaligang paghihintay ay hindi basta emosyon o pangarap lang. Kaya ang pananampalataya ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kumbiksyong may basihan. Ang di nakikitang mga katangian ng Diyos ay malinaw na nakikita mula pa sa pagkalalang ng sanlibutan, sapagkat napag-uunawa ang mga ito sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Roma 1:20. Bakit mahalagang magkaroon ng pananampalataya? Ang sabi ng Biblia. Kung walang pananampalataya ay imposibleng palugdan siya ng lubos, sapagkat siya na lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya nga ay umiiral at na siya ang nagiging tagapagbigay gantimpala doon sa mga may pananabik na humahanap sa kanya. Hebreo 11:6. Gaya ng nabanggit kanina, marami ang naniniwala sa Diyos dahil iyon ang itinuturo sa kanila. Maaring sabihin nila, "Ganon kasi ang pagpapalaki sa akin." Pero gusto ng Diyos na ang mga mananamba niya ay maniwalang umiiral talaga siya at na iniibig niya sila. Isang dahilan iyan kung bakit idiniriin ng Biblia na kailangan nating magsikap para lubusan siyang makilala. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Santiago 4:8. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Ang sabi ng Biblia. Ang pananampalataya ay kasunod ng bagay na narinig, ang sabi ng Biblia. Roma 10:17. Kaya para magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, dapat muna nating marinig ang talagang itinuturo ng Biblia tungkol sa Kanya. Ang pag-aaral ng Biblia ay makatutulong sa iyo na makita ang malinaw na sagot sa mahalagang tanong, gaya ng, "Sino ang Diyos? Ano ang katibayan na talagang umiiral siya? Talaga bang nagmamalasakit sa akin ang Diyos? Ano ang layunin ng Diyos para sa hinaharap?" Matutuwa ang mga saksi ni Jehova na tulungan kang mag-aral ng Biblia. Ganito ang binabanggit sa aming website na jw.org/tl. Gustong-gusto ng mga saksi ni Jehova na turuan ng mga tao tungkol sa Biblia. Pero hindi namin pinipilit ang sinuman na maging miyembro ng aming relihiyon. Magalang lang naming inihaharap ang sinasabi ng Biblia. Ang individual na ang magpapasya kung ano ang paniniwalaan niya. Ang iyong pananampalataya ay dapat na nakasalig sa katibayang nakita mo habang sinusuri kung totoo nga ang mga impormasyong nababasa mo sa Biblia. Sa gayong paraan, tinutularan mo ang mga estudyante noong unang siglo na tumanggap ng salita ng may buong pananabik ng kaisipan na maingat na sinusuri ang kasulatan sa araw-araw kung totoo nga ang mga bagay na ito. Gawa 17:11. Ito ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, ang kanilang pagkuha ng kaalaman tungkol sa iyo, ang tanging tunay na Diyos, at sa isa na iyong isinugo, si Hesukristo. Juan 17:3. Katapusan ng artikulo.